Sot të gjithë jemi të knaqur, sepse pam se si dy popuj që ishin larguar që prej shumë vitesh, dje kanë bërë hapin e afrimit. Papa Francesku shprek shtu kënaqësinë e tij për rihapjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Shtetet Bashkuara të Amerikës e Kubës, gjatë audiencës me ambasador të ri pranë Cilisë Shenjtë, mbajtur sot në sallën Klementina në Pallatin Apostolik në Vatikan me rastin e paraqitjes së letrave kredenciale.
Vi auguro un lavoro fruttuoso, un lavoro fecondo.
Duke i uruar të gjithëve punë të mbare të fryqme, ati Shenjt Francesku kujtoj se punë e ambasadorit është punë e hapave të vegjër, të gjërave të vogla, por që përfundojnë për herë, për të pajtuar, për të afruar zemrat e popujve, për të mbjellë vllazërimin ndërmjet tyre.
Në sallën Klementine në Vatikan, Papa Francesku priti sot ambasador të ri të Mongolisë, Bahamës, Republikës Dominikane, Tanzanisë, Danimarkës, Malajzisë, Ruandës, Finlandës, Zelandës Re, Malit, Togos, Bangladeshit e Katarit.
Eja si e njoftoi Sekretaria e Shtetit të Vatikanit vendimin e qeverive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kubës për rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike.